Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Traganje za novim saznanjima nastavljamo i danas u našoj naučno-obrazovnoj emisiji Riznica znanja. Ovaj put odabrali smo priče koje će vam otkriti nove detalje iz istorije, botanike te narodne književnosti. U jednoj od prošlih emisija podsjetili smo na vladavinu kneza Lazara i čuvenu bitku na Kosovu. Danas ćemo doznati šta se dalje dešavalo na ovim prostorima i ko je preuzeo tron nakon kosovskog boja. Tegobe koje izazivaju prehlada, kašalj, začepljen nos i problemi sa sinusima tradicionalno se olakšavaju inhalacijom. Zato vam u rubrici Herbateka preporučujemo ljekovite biljke koje vam mogu pomoći u otklanjanju ovih tegoba. Ljepota narodne poezije postiče nas da često tragamo za pjesmama koje su davno zapisane. I danas će biti tako, a govorit ćemo o varijantama lirskih pjesama o tragičnoj ljubavi. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vas pozivamo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, vjerujemo da većina vas dobro poznaje period srpske istorije za vrijeme vladavine kneza Lazara, kao i posljedice njegove pogibije. Ali s obzirom na to da je istorija učiteljica života i da nije zgoreg obnavljati već stečeno znanje, mi ćemo upravo govoriti o ovim istorijskim prilikama koji su obilježile period srpske istorije. O tome više magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Poslije kosovske bitke Srbija je došla u vazalni položaj prema Osmanlijama. Kneginja Milica, koja je upravljala nekoliko godina umjesto maloljetnog Stefana, prihvatila je Bajazitovu ponudu za takvom vrstom odnosa, jer je sa sjevera prijetio kralj Žigmund u namjeri da učvrsti svoju vlast u Mačvi i zauzme sjeverne srpske oblasti. Pored toga, gospodar Kosova, Vuk Branković, u nadi da će se dočepati vlasti nad Srbijom, oslanjao se na Žigmunda, te je Milici i njenim sinovima i sa te strane prijetila opasnost. Vazalne obaveze su podrazumijevale slanje njene ćerke Olivere, kao i obavezu Stefana i Vuka da idu na poklonjenje sultanu i slanje srpske vojske kao pomoć Turcima kada oni idu u pohode. Uz to nametnut je i godišnji tribut koji je kasnije iznosio 40.000 dukata. Turska vojska je ušla u Golubac kao i u još nekoliko tvrđava. Nakon što je nekoliko godina Vuk Branković pružao otpor Osmanlijama, na kraju se i on morao pokoriti 1392. ustupivši im Skoplje. Godine 1393. Stefan, postavši punoljetan, preuzeo je vlast dok se kneginja Milica zamonašila pod imenom Jevđenija. Kao mlad, Stefan je od početka pokazivao kvalitete sposobnog državnika, te je ulagao napore u obnovu opustošene zemlje. Za to vrijeme morao je ispunjavati vazalne obaveze prema Turcima. Primjera radi, 1395. Učestvovao je u Bajazetovom pohodu protiv Vojvode Mirče. Tada su sa njim kao turski vazali bili Konstantin Dejanović i Marko Kraljević, koji su poginuli u bici na Rovinama, koju su Turci izgubili. Već sljedeće godine ogromna krstaška vojska krenula je s ciljem protjerivanja Turaka iz Europe. Do velike bitke je došlo kod Nikopolja, pri čemu je u početku izgledalo da će hrišćani odnijeti veliku pobjedu, ali je najviše zahvaljujući angažovanju knjeza Stefana i srpskih ratnika turska strana na kraju pobijedila. Nakon te bitke Bajazet je nagradio Stefana time što mu je dao veći dio oblasti oduzete od Vuka Brankovića. Krajem 14. vijeka Stefan je bio optužen da kuje zavjeru protiv sultana, ali se uspio opravdati nakon što je u diplomatsku misiju na Portu otišla njegova majka Jevđenija. Stefan je imao problema i u vlastitoj državi kada su se protiv njega urotili Nikola Zojić i Novak Belocrkvić, ali na vrijeme obaviješten uspio je osujetiti tu opasnost, pogubivši jednog od zavjerenika dok je drugog zatvorio u manastir. Sljedeća velika bitka u kojoj je Lazarević učestvovao bila je ona kod Angore 28. jula 1402. U njoj su se sukobili turski sultan Bajazet i mongolski kan Tamerlan. Zajedno s bratom Vukom i sestrićima Đurđem i Grgurom Brankovićima, knjez Stefan se hrabro borio na turskoj strani, ali nije uspio da pomogne sultanu koga su izdali maloazijski emiri, prešavši na stranu mongolskog osvajača. Unutrašnja kriza u Turskoj poslije Angurske bitke omogućila je Stefanu da se oslobodi vazalnih obaveza prema njima. Na povratku iz bitke svratio je u Carigrad gdje je bio svečano dočekan. Čak mu je car dao titulu despota, te se od tog vremena njegova država redovno naziva despotovina. Pošto je Đurađ Branković naginjao vezama sa novim sultanom Sulejmanom, Stefan je uz vizantijsku pomoć uspio da ga zatvori u Carigrad. Međutim, on se uskoro oslobodio i krenuo u akciju da se dočepa vlasti. Kada su se trupe Lazarevića vraćale u Srbiju, dočekale su ih na Kosovu Sulejmanovi i Đurđevi ratnici. Zahvaljujući pomoći zeta Đurđa Stracimirovića, Stefan je pobjedio u bici kod Tripolja na Kosovu. Pošto je Stefan počeo da prebacuje bratu Vuku zbog njegovog držanja u toj bici, i on je prešao na Sulejmanovu stranu. Nakon toga Sulejmanov pritisak na Stefana i zahtijevanje ispunjavanja vazalnih obaveza se povećao, što je Lazarevića krajem 1403. godine otjeralo u ugarski tabor. Tada mu je kralj Žigmund dao Maču i Beograd, koji je uskoro postao srpska prijestolnica. Stefan je ulagao mnogo napora da se grad obnovi i razvije, te su ojačane tvrđave, izgrađeno pristanište, državna artiljerija i najamnička vojska, podignuta crkva i bolnica. Potom Stefan je sklopio mir sa Sulejmanom i Brankovićima. Međutim, pored toga nisu u potpunosti bili izgrađeni sukobi među Brankovićima i Lazarevićima. Poslije smrti Jevđenije 1405. izbio je sukob između despota i brata mu Vuka, koji je tražio podjelu zemlje. Sulejman je podržao Vuka i turske trupe su u dva navrata prodrle do Beograda tokom 1409. strahovito pustošeće državu. Stefan nije imao druge već da bratu da južni dio države kojim je vladao priznajući osmanlijsku vlast. Uskoro je došlo do novih promjena izazvanih sukobima za vlast među Turcima. Pojavio se pretendent Musa uz koga su u početku pristali i Lazarevići i Brankovići. Ipak Vuk ga je napustio uoči bitke sa Sulejmanom, a Branković nakon poraza u bici. Zbog toga su Musini ljudi pogubili Vuka Lazarevića i Grgura Brankovića. Kada je Sulejman ubijen 1411. Musa je postao gospodar carstva u evropskom dijelu, ali uskoro došao u sukob s bratom Muhamedom. Pred Musinom opasnošću, despot Stefan se opet približio ugarskom kralju Žigmundu, od koga je dobio velike posjede u Ugarskoj i rudarski centar Srebrenicu u Bosni. Despotu Stefanu protiv Muse prišli su Sanđak Begovi Skoplja i Čustendila, knjez Đurađ Branković, kao i humski vojvoda Sandalj Hranić Kosača i kralj Žigmund. Musin odgovor na to bio je veliko opustošenje despotovine 1413. Tada je Stefanova vojska potučena na Vrbnici, četiri grada oko Aleksinca i Niša bila su zauzeta, a stanovništvo pobijeno ili odvedeno u ropstvo. U tim borbama protiv Turaka istakao se vojvoda Prijezda, koji je do smrti branio Stalać. Nakon toga Stefan je pozvao pomoć Muhameda, koji je sa svojim ratnicima došao iz Male Azije. Vojska predvođena knjezom Đurđem Brankovićem u bici kod sela Čamorlua pod planinom Vitošom 1413. porazila je Musine odrede, a on sam je poginuo. Time su okončani unutar turski sukobi koji su trajali više od decenije, a učušćivanje sultana Muhameda omogućeno je dalje jačanje centralne vlasti u Turskoj. Za pruženu pomoć Muhamed je Stefana nagradio nekim oblastima na istoku Srbije. Zauzvrat Lazarević se obavezao na plaćanje danka i slanje pomoćnih trupa. Od 1413. slijedio je jedan mirniji period za Srbiju, što se odrazilo na njen ekonomski i kulturni razvoj. Čak je ostvareno i teritorijalno proširenje 1421. kada je Zeta pripojena despotovini nakon smrti posljednjeg Balšića, Balše III. Istina, despot je neko vrijeme morao da vodi rat protiv Mlečana da bi osigurao svoje posjede u Zeti, ali i to je završeno mirom iz 1423. Prema postignutom sporazumu, Mlečani su zadržali Skadar, Lješ, Ulcinj i oblast Paštrovića, ali je preostali dio Zete pripao despotovini. Tada je srpska država imala najveći obim, jer se protezala od Save i Dunava do Zetskog primorja, na istoku do Timočke oblasti, a na jugu do Šar planine i Skopske Crne Gore. Privredni razvoj Srbije obilježio je posljednji, onaj mirniji period vladavine despota Stefana. Ekonomski pokretač čitave države bilo je rudarstvo, koje je doprinosilo razvoju drugih privrednih grana kao što su zanatstvo i trgovina. Od posebnog značaja u tom pogledu bili su Novo Brdo, kao neiscrpni izvor zlata i srebra, i Srebrenica od trenutka kada je ušao u sastav srpske države. Novac koji je dobijao od rudarstva, carina i raznih drugih dažbina i nameta, despot Stefan je ulagao u učvršćivanje centralne vlasti. Reformama koje je sprovodio, ukidao je ranije kefalije, a umjesto njih uvodio vlasti na čelu sa vojvodama sa prilično velikim ovlašćenjima. Za vojvode je birao sebi pouzdane ljude koje je uvijek mogao kontrolisati, te je u svojoj težnji da centralizuje vlast imao dosta uspjeha. Centralnu upravu Stefan je podijelio u tri čina, odnosno struke. Prvu su činili unutrašnji poslovi, kojima su upravljali čelnici, nad kojima je bio veliki čelnik. Drugo su bili vojni poslovi, na čelu sa vojvodom ili velikim vojvodom. Treća struka bili su spoljni poslovi, kojima je upravljao logotet. On je imao funkciju odnosa sa stranim državama, nadzor nad crkvama i pravosuđem. Despot je znatno naprijedio i srpsku vojsku time što je uveo stajaću vojsku, za čije je održavanje uveden poseban porez vojštatik ili vojnica. Kako nije imao sinova ni kćeri, despot Stefan je za svog nasljednika odredio sestrića Đurđa Brankovića. I to na saboru održanom u Rudničkoj Srebrenici. Pred smrt uredio je odnose s Mađarima u maju 1426. na sastanku s kraljem Žigmundom u Tati. Prema njihovom dogovoru bilo je predviđeno da despotovinom zavlada Đureć Branković, koga bi priznao ugarski vladar uz vazalne obaveze. Pri preuzimanju vlasti Branković mu je trebao vratiti Maču, Beograd i Golubac. Kad je despot Stefan umro 1627. od srčanog udara u lovu u blizini Kragujevca, za sobom je ostavio sređenu jaku državu kojom je zavladao despot Đureć Branković. O njegovoj vladavini, iskušenjima kojima se susretao, njegovoj spoljnoj politici i nastavku reformi u državi više će se govoriti u jednom od sljedećih nastavaka.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz botanike. Tegobe koje izazivaju prehlada, kašalj, začepljen nos i problemi sa sinusima tradicionalno se olakšavaju inhalacijom. Šta više, narodni recepti se vrlo lako primjenjuju, bilo da se za inhalaciju koriste etarska ulja ili ljekovito bilje. U proključelu vodu nakapa se ulje ili dodaju ljekovite trava. Glava se nagne nad posudi i duboko udahne. Za liječenje dušnika, bronhija i bronhiola isparenja se udišu na usta, dok se za usno-nosni prolaz ždrilo i grkljan udiše na nos. Odraslima se preporučuje da se inhaliraju 10 do 15 minuta, a djeci 2-3 minuta. Najbolje uveče prije spavanja, a ako je potrebno i još jednom tokom dana. Poželjno je i da se oboljeli inhalira 10-ak puta, a od rezultata zavisi da li poslije trodnevne pauze može da nastavi inhaliranje. Napomenut ćemo da oboljeli od astme ne smiju da se inhaliraju bez konsultacija s lekarom. Herbateka. Ariš. Ljekovite osobine imaju kora, pupoljak, iglice i terpentin koji se dobija bušenjem starijih stabala. Terpentin je bogat etarskim uljem, a sadrži i smolu, gorke materije i čilibarnu i mravlju kiselinu. Važni sastojci etarskog ulja su pinen i borneol, od kojih potiče prijatan miris ariša. Samo etarsko ulje ariša ili pomješano s drugim etarskim uljima, kao što su bor, eukaliptus, jela, koristi se za inhalaciju ili za osvježavanje i dezinfekciju prostorija u kojima boravi mnogo ljudi. Koristi se za grgutanje u grlu u slučaju upale grla i protiv infekcija gornjih disanih puteva. Infekcije nosa. 5 do 6 kapi etarskog ulja ariša ili šaka iglica ili tar vode. U proverenu vodu dodajte 5-6 kapi ulja ili iglice i sklonite sa šporeta. Peškirom pokrijte nos, usta i posudu tako da oči budu slobodne. Paru udišite kroz nos, a izdišite na usta. Čim prestane isparavanje vode, prekinite inhalaciju. Utoplite se i lezite. Savjet. Poslije inhalacije pola sata nemojte ništa da pijete, niti da govorite. Pitoma nana. Prepoznatljivog mirisa ova biljka je bogata etarskim uljem koje osvježava i hladi. Osim ulja, list pitome nane sadrži malo tanina i gorkih materija. Koristi se da se lakše diše, protiv prehlade i za ublažavanje upale disanih organa. Olakšajte disanje. Zato vam je potrebno 10 kapi etarskog ulja nane ili 2 šake suvog lista, 2 litra vode. Proključaloj vodi dodajte ulje ili listove. iz sparenja udišite 10 minuta dok se nosni kanali ne otčepe i dok ne počnete lakše da dišete. Ruzmarin. Ljekoviti su listovi ili biljke etarsko ulje dobijeno njihovom destilacijom. List sadrži etarsko ulje, tanine, fenole, derivate cimetne kiseline, flavonoide i triterpine. Kada je riječ o etarskom ulju ruzmarina, postoje 4 hemotipa. Cineol, verbenon, kamfor i mircen, što zavisi od podneblja u kome se gaji. Koristi se protiv upale sinusa da izliči prehladu za snižavanje povišene temperature i protiv gripa. Izliječite prehladu. 3 do 5 kapi etarskog ulja ruzmarina, 3 litra proključale vode. U vodu dodajte kap ulja i inhalirajte se minut. Potom dodajte drugu kap i inhalirajte još 1 minut. Inhalaciju ponovite, ukupno 5-6 puta odrasli ili 3-4 puta djeca. Inhalirajte se 2 puta dnevno do prestanka tegoba. Savjet. Djeca i trudnice ne bi trebalo da koriste etarsko ulje ruzmarina hemotipa cineol. Bosiljak. Ovaj omiljeni narodni lijek i začin bogat je taninima, saponinima i gorkim materijama. Iako sadrži malo etarskog ulja, bosiljak ima jaki i prepoznatljiv miris, jer ulje sadrži estragol i druga jedinjenja koja sprječavaju razmnožavanje mikroorganizama. Koristi se protiv bolova u sinusima, da olakšava disanje i za liječenje kašlja, bronhitisa i bronhitisa pušača. Da sinusi ne bole. 2 kašike suvog bosiljka, litar vode. Proključaloj vodi dodajte bosiljak i pokrijte glavu peškirom tako da ivice peškira prekrivaju posudu sa svih strana. Udišite paru kroz nos, lagano i što dublje u pluća. Zadržati dah 2 sekunde i polako, ravnomjerno izdahnite. Inhalirajte se 2 puta dnevno, najbolje ujutro i uveče. Savjet. Poslije inhalacije nemojte da izlazite iz kuće barem sat. Možete da popijete i čaj od bosiljka zaslađen kašičicom meda.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Narodna pjesma o tragičnoj ljubavi njenih likova Ivana i Jeline tema je koju smo posvetili naredne minute današnje emisije. Ova pjesma zapisana je u prvoj knjizi Vukovih srpskih narodnih pjesama. Zašto se Vuk opredijelio da pjesme ovog tipa svrsta među lirske i postoje li njihove varijante, govorio je profesor dr. Luka Šekara.
Danas ćemo se podsjetiti na jednu lijepu i tužnu pjesmu iz prve knjige Vukovih srpskih narodnih pjesama. Ova je pjesma zapisana u Sinju, u Dalmaciji. Vuk je u napomeni uz nju napisao da ova pjesma i sve tri za njom što idu, idu među pjesme junačke ili barem među one između ženskih i junačkih. Ali ih ja zato ovdje mećem među ženske, odnosno lirske, da bi se bolje vidjeti moglo ne samo kako su o jednoj stvari različne pjesme postale, nego i kako se jedna pjesma po narodu različno pjeva. Smrt Omera i Merime, odnosno Meireme ili Merijeme, ja sam, kaže Vuk, prvi put čuo u Tršiću još 803. godine od jednog turskog cigana iz Bosne. On je nju pjevao uz gusle. Pošto sam je slušao od mnogo žena, poslije i djevojaka u Mađarskoj, imao sam je sad prepisanu iz mnogo ruku. Od svih pjesama koje je ovom motivu imao zapisane, Vuk veli da je izabrao 3, no sve mi se čini da nijedna nije onako dobra kao ona što sam ja prvi put čuo. Taj motiv o prekidanju veze između dvoje mladih, zaljubljenih, raskidanje veze u ovom slučaju majčinom ili bilo čijom drugom voljom i na kraju udaja za nedragog, često se završava baladično, tragično. I još nešto. Vukova napomena otvara obilje suštinskih pitanja narodne poezije. Čuli ste, Vuk ukazuje na varijantnost kao bitnu karakteristiku narodnih pjesama. Ono da bi se bolje vidjeti moglo kako su o jednoj stvari, odnosno jednom motivu, različite pjesme postale. Ali i na to kako se jedna ista pjesma različito pjeva jednom uzgusle, drugi put ukolu, ili se prosto kazuje. Uz to, iz navedene napomene vidimo rasprostranjenost pjesme. Vidimo da su cigani, kao i svi putnici, trgovci, da sada ne pominjemo druge, bili popularizatori ili rasprostranjivači pjesama. A onda, možda i neočekivan trenutak Vukove intime. Naime, Vuk u svoju zbirku unosi 4 varijante. Ostalo ih je još dosta u njegovoj rukopisnoj zaostavštini. No, sve mi se čini, veli on, da ni jedna nije onako dobra kao što sam je prvi put čuo. Eto, taj prvi utisak, prvo slušanje pjesme, često ostaje za nezaborav. To ostaje u nama kao neki daleki i stalno prisutan eho, uspomena. I to ona draga i neponovljiva. A ipak, nekako kao nešto što se rado priziva i doziva, pa makar i uzalud. Ili možda nije uzalud. Kad se zagazi u neke godine, čovjek ostaje bar to. Srećan je ako pored uspomenima još ponešto. Stoga potraga Vukova za ovom prvi put slušanom pjesmom traje koliko je njegov život. Tragao je on tako i za Hasanaginicom, za nekom samo njemu znanom varijantom. Vratimo se pjesmi o smrti Ivana i Jeline, jer govorimo o toj pjesmi, a ne o njenoj varijanti Smrt Omera i Merime. Ili je možda pjesma o Ivanu i Jelini pak varijanta pjesme o Omeru i Merimi. Samo da ne zaboravimo. Rijetkima je poznato da postoji varijanta ove pjesme pod naslovom Jovo i Mara, za koju Vuk i nije znao. Nije li to on čitav život tragao za tom pjesmom, odnosno za ovim istim motivom, samo obrađenim sa znatno više pojedinosti i da bude sve zanimljivije, ali i zapetljanije, pjesmu Jovo i Mara zabilježio je za vrijeme putovanja s Vukom kroz Dalmaciju njegov veliki prijatelj, kasnije poznati ruski akademik Izmail Ivanović Sreznjevski. I začudo o tom svom zapisu nije Vuku, saputniku i prijatelju, ništa rekao. A gotovo četvrt vijeka po povratku sa pomenutog putovanja, Sreznjevski je dao zapis ove pjesme jednom svom darovitom studentu Nikolaju Ščerbinu kao diplomski rad. I eto, sudbina je htjela da se ova varijanta Vukove pjesme, odnosno narodne pjesme, pojavi u prevodu na ruski jezik, a da apsurd bude potpun, ona ni do danas nije prevedena na srpski jezik. Da se vratimo Ivanu i Jelini. Dva se draga izmala gledala, Ive jedno, a Jelina drugo. Kad su dragi zaljubljenje bili, onda Ive Jelini govori: oj Jelino, draga dušo moja, prosiću te, hoće za me poći. A Jelina njemu odgovara: o Ivane, draži od očiju, ti me prosi, ja ću poći za te, ma ću pitat moje mile majke. Ide Jela dvoru bijelome, pa ke kaže svojoj miloj majci. Dakle, Majka, kad je saznala za takvu namjeru, ne da Jelinu za ono koga srce ljubi, nego hoće Jelinu da da i za boljega i bogatijega. Ne može se prigovoriti majci da ona ne želi sve najbolje svojoj kćerki. Ona joj traži, eto, boljeg i bogatijeg, ali za Boga, gdje je tu Jelinina želja ili šta je sa ljubavlju? Ali krenimo dalje kroz pjesmu. Pošto je obavijestila Ivana da majka ne da da se uda za njega, ona ga nagovara da uzme njenu bratanicu, bratučednu, Mandu. Od mene je iviša i lipša i bijeli ruvom bogatija. Ivan to bar prividno odbija, ali ipak pristaje i odluči da se ženi sa njenom rođakom bliskom. Kad su svatovi prolazili pored Jelinina dvora, ona se obraća majci: nuti boru moja majko mila, da me bude za Ivana dala, sad bi ono moji svati bili. I kad prođoše svati mimo dvora, zajauka gizdava djevojka: brzo k meni moja mila majko, vrlo me je zabolila glava od srca da duša izađe. Daj ti meni od sanduka ključa da ja sebi tražim likarije. Majka se prevarila i dala je ključe. Neobično je, gotovo je ravno čudu da majka postupa tako. U stvari, ona je učinila prvi korak, omogućila Jelini da izvrši svoj naum. Ona se u svojoj sobi vješa i tako tragično završava jednu iznehata učinjenu tragediju, i to ni od koga drugog nego od rođene majke. Neobično je, međutim, gotovo da je ravno čudu, nema majčino kajanja. Koliko je samo tih zlih sudbina u kojima se i koliko je grijeha počinjeno da se sačuva patrijarhalni običaj, da se majka, odnosno da roditelji odlučuju za koga će sudati kćer ili od koga će se oženiti sin. A tu je najčešći izvor balade, njeno nepresušno vrelo. Pošto su Jelinu sahranili na raskršću kuda će proći Ivanovi svatovi, dešava se nova tragedija. Naime, ovaj kobni rastanak podjednako je pogodio oba dvoje mladih i zaljubljenih. Ivan je primijetio na raskršću grob koga nije bilo kada su prolazili po djevojku. Zbog toga on svoje svatove moli da oni prođu i kaže im da je to grob njegovog pobratima i on bi htio da svrati, da se za njegovu dušu pomoli Bogu. Pošto ga dugo nema, niko se od svatova ne sjeća. Oni su na vrhuncu veselja. Jedino se, sluteći zlu sudbinu, dosjetila nesuđena mlada. Ona se obraća djeverima s molbom da pogledaju što to nema Ivana Đuegije. Kad su se svatovi natrag vratili, zatekli su ga mrtvog. Tu mu lipi grebak iskopaše pored jele i ivu kopaše, kroz zemljicu ruke sastaviše, a u ruke rumenu jabuku, nek se znade da su dragi bili. Maleno je vreme postajalo, iz momka je zelen bor nikao, iz djevojke vinova lozica i fata se boru za ogranke. Kad djevojka momku oko vrata. I tek na kraju pjesme, što je čist pjesnikov dodatak i stoji sasvim izvan samog motiva, stoje stihovi: mili Bože na dragu ti fala, Bog ubio i staro i mlado, ko rastavlja i milo i drago.
Riznica znanja.